Qorontoos 2ffaa boqonnaa 6. Egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyoo akka waan waa'ee hin baafneetti akka hin fudhanne cimsinee isin hin gorsina. Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti siif dhaga'eera, guyyaa fayyinaattis si gargaareera jedha. Kunoo yeroon jaallatamee fudhatame amma, kunoo guyyaan fayyinaa amma. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganneef nama tokko iyyuu matumaa hin gufachiifnu. Haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaan akka hojjetoota Waaqayyootti of hin dhiyeessina. Hojjetoota Waaqayyoo ta'uu keenyas argisiisuudhaaf baay'een obsina. Hin rakkanna. Gidiraatti muddamattis hin galla. Hin reebamna. Hin hidhamna. Gooliin nutti kaafama. Hojiitti hin dadhabna. Hin ribandhamna. Hin soomna. Garaa qulqulluudhaan beekumsaan isin hojjenna. Waliif hin dandeenya. Gaarummaadhaan hin jiraanna. Hafuura qulqulluutiin hin geggeeffamna. Jaalala amanamaa hin argisiifna. Dubbii isa dhugaadhaan humna Waaqayyootiin isin hojjenna. Qajeelina akka mi'a waraanaatti ittiin hojjechuudhaaf harka mirgaaf harka bitaatti hin qabanna. Ulfinaan salphinaanis maqaa baduudhaan maqaa toluudhaanis akka gowwomsituutti ilaalamuudhaan dhugaa qabaachuudhaanis hin deddeebina. Utuma beekamnee jirruu akka warra hin beekaminii taane, akka warra du'aniitti hin lakkaa'amna. Nuyi garuu kunoo hin jiraanna. Akka warra adabamanii taane garuu hin ajjeefamne. Akka warra gaddaniitti hin ilaalamna. Garuu nuyi yeroo hundumaan gammanna. Akka warra deeganiitti hin lakkaa'amna. Garuu namoota baay'een sooromsina. Akka warra humaa hin qabneetti hin ilaalamna. Garuu waan hundumaa qabna. Yaa warra Qorontoos, nuyi afaan guunnee isinitti dubbanne, garaan keenyas isiniif bal'aadha. Isintu garaa nutti dhiphate malee nuyi garaa isinitti hin dhiphanne. Akkuma nuyi garaa isinitti bal'anne isinis immoo garaa nutti bal'adhaa jedheen akka ijoollee kootiitti isinitti dubbadha.
Warra namannee wajjin walitti hidhatinaa. Qajeelinniif jallinni maal walitti qabu? Ibniif dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Kiristoosiif seexanni attamitti walii galu ree? Inni amane isa namanne biraa qooda maalii qaba ree? Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin waliigaltee maalii qabu? Waaqayyo jiraataadha. Nuyis mana qulqullummaa isaati. Waaqayyo ofii isaati. Ani isaan bira nan buufadha. Isaan gidduus nan deddeebi'a. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a. Isaanis saba koo hin ta'u jedheera. Iddoo biraattis immoo isaan keessaa adeema. Itti gargar ba'aas. Wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Anis isinan simadha jedha Gooftaan. Akkasumas immoo an abbaa isiniif nan ta'a. Isinis ilmaan koo intaloota koos hin taatu jedha Gooftaan. Inni hundumaa danda'u jedhameera.